Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minunkin sydäntäni lämmitti tuo sana kruunusta. Minulle eilen illalla profetoitiin kruunusta ja sen kantamisesta ja sen luovuttamisesta Jeesuksen jalkojen juureen kerran taivasten valtakunnassa. Ja kohtasin runsas viikko sitten veljen, joka on saanut paljon kärsiä kruununsa tähden. Häntä kutsutaan veli Henriksi. Hän ei tarkemmin sano nimeään, koska hän tekee työtä muslimimaailmassa. Jos hän koko nimensä sanoisi, niin se voisi tietää lisää kahleita. Mutta hän saarnaa evankeliumia 12 kielellä ja hän on joutunut paljon kärsimään kruununsa tähden. Hän on vankilassa arabimaailmassa. Ja kun minä rukoilin hänen puolestaan, niin minulle tuli sellainen ymmärrys, että voi olla, että jonain päivänä se kruunu vaihtuu marttyyrin kruunuun. Eli uskolla on oma hintansa. Se maksaa aina jotakin palvella Jeesusta, Kristusta. Kun me olemme Suomessa, niin me saamme kiittää, että meillä ei ole niin paljon vainoa ja vastustusta. Mutta jos ollaan jossakin arabin maassa, niin riittää, kun sinä sanot sanan Jeesus, niin silloin sinä olet vankilassa. Jos vähän enemmän evankelioit, niin sinut voidaan teloittaa sen tähden. Siksi mä olen opettanut sillä tavalla, että meidän tulisi kiittää ensinnäkin tietysti siitä, että me ollaan pelastettu ja iloita, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa, että se on elämän kirjassa. Ja, mutta sitten jo toisena kiitoksen aiheena voisi hyvin pitkälle olla se, että me olemme syntyneet suomalaisiksi. Jos me olisimme syntyneet johonkin arabimaailmaan, niin se todennäköisyys, että me olisimme saaneet kuulla evankeliumin sanan, se olisi hyvin pieni. Ei se on etuoikeus, että me saamme elää kristittyinä ja saamme elää vapaassa maassa. Minä olen saanut etuoikeuden kiertää ja julistaa Jumalan valtakuntaa. Joskus olen kysynytkin Jumalalta, että miksi se on minun tehtäväni, mutta hän vain sanoi, että mene ja julista minun kirkkauttani. Mä olin joitakin vuosia sitten Jamaikalla ja Herra johdatti sinne hyvin ihmeellisesti. Olin ensin Floridassa pitämässä suomalaisten siirtolaisten parissa kokousta ja sitten sinne kokoukseen tuli jamaikalainen opiskelija ja hänelle sitten tulkattiin se saarna ja sitten hän tuli sen kokouksen jälkeen sanomaan, että minulla oli sellainen pieni rukousaihe tänä iltana, että minä olen kihloissa ja minä haluaisin tietää, että menenkö minä nyt naimisiin vai menenkö minä sitten muutaman vuoden kuluttua, kun minun opiskeluni ovat päättyneet. Minä sanoin tuolle nuorukaiselle, että ei se ole niin yksinkertainen asia mennä naimisiin, että en minä vaan tuosta vaan rukoile ja sano sinulle jotakin. Minä sanoin, että tulee 3 päivän kuluttua uudelleen, että jos Jumala on siihen mennessä jotakin puhunut, niin minä ilmoitan sen sinulle. Sitten hän tuli 3. päivänä ja sen 3. päivän aamuna minä sain Jumalalta sanan, että antaa hääkellojen soida. Sitten se hänen morsiamensa oli siellä Jamaikalla ja sitten joku oli samaan aikaan mennyt sanomaan tule morsiamelle, että antaa hääkellojen soida. Eli Jumala ihmeellisesti vahvistaa asioita palvelijoittensa kautta meidän jokaisen elämässä. Sitten kun hän kuuli sen, että sille morsiammellekin oli profetoitu nuo samat sanat, niin sitten hän ilmoitti, kun ne häät tulivat sitten vajaan 1.5 vuoden kuluttua, että siellä on myöskin Jari sinulle paikka pöytävierasten joukossa. Ja niin minä sitten johdatuin sinne ja sitten aivan viimeisenä päivänä, kun olin kotiin lähdössä, niin menin sellaisen veljen kanssa, joka hyvin osaa suomea ja englantia, menin sitten sellaiseen tuon sulhasen ja morsiammen kotiseurakuntaan käymään. Ja sitten tuo pastori tuli siellä sitten vähän ennen sen kokouksen alkua sanomaan, että minulla on tässä sellainen pieni ongelma, että minun pitäisi tänä sunnuntaina saarnata toisessa seurakunnassa, että voitko sinä saarata täällä tänään. Ja minä sanoin, että kyllä se on mahdollista, että Jumala on antanut sanansa. Sitten kun minä olin saarnannut ja ihmisiä tuli alttarille, ja, niin sitten tuli sen kaiken rukouspallon jälkeen tuli eräs sisar, joka, sellainen musta sisar, joka sanoi, että se on etuoikeus, että te saatte kiertää ja julistaa Jumalan valtakuntaa. Se, että me saamme julistaa tai saamme todistaa, niin se on etuoikeus. Se pitäisi käsittää etuoikeutena, ei pakottavana velvoitteena, vaan etuoikeutena sen tähden, että me olemme saaneet armahduksen Jumalan kasvojen edessä. Kun Jumala on meitä armahtanut, niin meidän täytyy myöskin armahtaa niitä kanssamatkaajia ja viedä heille evankeliumin sanoma. Vaikka se maksaa paljon, niin kuin tälle veli Henrille se on maksanut kahleet ja on maksanut monta muuta asiaa, mutta sittenkin se kannattaa. Jos me voitamme tässä pimenevässä maailman ajassa sieluja, niin me joudutamme Herran tulemusta. Sitten kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut, niin sitten tulee loppu. Ja me voimme sillä tavalla jouduttaa Herran tulemusta, että me voitamme sieluja. Ja jokainen voitettu sielu, niin se on tähti siellä vanhurskaan kruunussa. Se on arvokas tähti siinä elämän kruunussa, mikä meille on annettu. Minä haluan tänä iltana puhua jotakin rakkaudesta. Sitä ennen haluan teille tuoda terveistä ennen kaikkea Hartolasta, mutta myöskin Jerusalemista, suuren kuninkaan kaupungista ja Israelista yleensäkin. Sain Jumalan armon käydä siellä ja kotiutua noin 2 viikkoa sitten. Sellainen päällimmäinen ajatus jäi siellä Israelissa rukousaiheena, että jospa Jumala soisi hengenvuodatuksen myöskin omalle kansalle. Että profeetta Joelin ennustus saisi täyttyä konkreettisella tavalla myöskin Israelin kohdalla. Sitä me voimme rukoilla ja meidän tulee muistaa siunata Israelia. Koska me muistamme siunata Israelia, niin silloin myöskin Jumala siunaa meitä. Mutta ei vain Israelia, vaan meidän täytyy myöskin siunata kaikkia juutalaisia kaikkialla maailmassa. Israel on vielä hajallaan, mutta Jumalan lupaus on, että hän sen kerran kokoaa. Sitten minulla oli sellainen ikimuistettava hetki siellä lähetyssaarnaaja Kaarlo Syvännön kodissa. Hän on jo 86-vuotias veteraani, mutta työ jatkuu ja pyörii täysillä. Joka päivä siitä hänen palvelutehtävästään postitetaan iso kasa raamattuja ympäri maailman. Pyyntökirjeitä tulee ympäri maailman isot pinot. Vaikka tämän työn aloittaja, inhimillisessä mielessä aloittaja on hän, niin todellinen aloittaja on Jumala. Ja Jumala huolehtii, että se työ jatkuu ja menee hyvään päätökseen. Se, mitä hän pystyi hiljaisella äänellä enää puhumaan, oli se, että hän sanoi, että minä en ole mitään. Mutta Jeesus Kristus on kaikki kaikessa. Sitten hänen sellaisena työmottonaan oli siellä työhuoneen seinällä yksi lause, jossa luki, että epäusko kielletty tässä huoneessa. Se työ vaatii uskoa. Hänen työnsä, niin kuin kaikki muukin Jumalan valtakunnan työ, vaatii uskoa. Se vaatii ojentautumista, lähtemistä liikkeelle, toteuttamista, Jumalan tahdon toteuttamista täällä alhaalla maan päällä. Jeesus siirsi tämän auktoriteettivallan ja vastuun lähetyskäskyssä meille pienille ihmisille. Antoi käskyn meille, että menkää kaikkeen maailmaan. Saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, jotka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Sitten hän lupasi, että ihmeet ja merkit seuraavat tätä elävää evankeliumia. Eli pienen ihmisen osuus on huolehtia siitä, että hän julistaa tai todistaa Kristuksen evankeliumia. Niin ne ihmeet ja merkit ovat automaatio. Ei niitä tarvitse lähteä niitä merkkejä etsimään, vaan täytyy huolehtia siitä, että me julistamme Kristuksen evankeliumia, niin silloin sitä automaattisesti seuraa ihmeet ja merkit. Tässä ajassa liian paljon juostaan merkkien perässä ja sanotaan, että Jeesus on täällä ja Jeesus on tuolla. Mutta jos me olemme uskossa tänään, niin Jeesus on meidän sydämissämme. Ja monilukoisesti ajateltuna, niin hän on meidän keskellämme silloin, kun kaksi tai kolme on koolla. Ja toinen Jumalan sanan lupaus sanoi, että hän asuu kansansa kiitoksen keskellä. Mitä enemmän tästä joukosta tänään nousee kiitosta Jumalan valtaistuimen puoleen, niin sitä enemmän Herran läsnäolo näkyy meidän keskellämme. Kiitoksessa on voimaa. Minä sain sellaisen pikaisen havainto-opetuksen pari päivää sitten. Minun autostani meni akku tyhjäksi ja se meni sököksi. Ei se auttanut ladata sitä enää uudelleen ja meni sitten hakemaan uuden akun. Ja sitten kun minä otin sen paketin auki, niin siellä oli sitten tällaiset tulpat, jossa siellä miinusnavan päällä oli tällainen pienempi musta tulppa ja sitten siellä plusnavan päällä oli tällainen punainen tulppa, jossa on plussa ja se on suurempi. Ja se puhui minulle jotakin siitä, että me kristityt edustamme plusnapaa. Edustamme Jumalan positiivista valtaa ja voimaa. Sielun vihollinen edustaa sitä pienempää miinusta, sitä mustaa. Ja sana sanoo meille, että älköön teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Ja kaikki, mitä sieltä miinusnavasta lähtee, niin on pimeyden hedelmättömiä tekoja. Sieluvihollisen työ ei kanna hedelmää, eikä sieluvihollisen teoista puhuminen kanna hedelmää. Mutta Kristuksen kirkastaminen ja koroittaminen, se kantaa tänäänkin hedelmän. Eli meidän tulee tiedostaa, että me edustamme täällä taivaallista kuningasta, niin kuin sanoin, että tulin suuren kuninkaan kaupungista. Siellä suuren kuninkaan kaupungissa on vielä se kultainen portti suljettuna, mutta sitten on se päivä, jolloin se avataan, kun hän tulee toisen kerran takaisin. Mutta me edustamme tätä kuningasta täällä, häntä täällä alhaalla maan päällä. Ja me saamme edustaa tämän lähetyskäskyn perusteella häntä täydellä auktoriteettivallalla ja voimalla pyhässä hengessä. Hän lupaa sanassa, että jos he ovat ottaneet vaarin minun sanoistani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanoista. Eli sinä saat rohkeasti julistaa, missä sinä kuljet, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja että ihmiset ottavat vaarin sinun sanoista yhtä lailla kuin ne ovat ottaneet aikanaan Jeesuksen sanoista, kun hän liikkui täällä maan päällä. Niissä sanoissa, jotka Jumala antaa, niin niissä on voima, niissä on henki ja on elämä. Sitten sana sanoi, että vaikka joudutte tuomioistuintenkin eteen, niin älkää sillä hetkellä murehtiko, että mitä te sanotte tai mitä te puhutte. Ne sanat annetaan teille ylhäältä. Ja niin on tämä todistaminenkin, niin se ei tulisi olla sellainen, että se olisi sellaista pesusienen puristamista, että sitä todistusta puristamalla puristetaan esiin ja yritetään saada esiin. Sitä pesusienestäkin sitä tulee vesi lopulta, kun sitä oikein puristetaan, jos se nyt joskus on kasteltu. Mutta Jumalan tie on sellainen, että se kaikki tulisi luonnollisesti itsestään ulos. Että hengen voima ja voitelu saisi tulla niin suureksi, että sitä todistustakaan ei tarvisi puristamalla puristaa ulos. Sana sanoo selkeäksi, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Meidän täytyy tiedostaa, että me olemme saaneet paljon lahjaksi. Me olemme saaneet syntimme anteeksi. Me olemme saaneet yleisen armahduksen. Siellä Jumalan sanasta löytyy sellainen henkilö, joka sai 10 000 leiviskää anteeksi. Hän oli niin paljon velkaa, se oli siinä nykyrahassa ajateltuna miljoonien velka. Mutta sitten hän meni lähimmäisensä kurkkuun, eikä hän ollut valmis antamaan siihen lähimmäiselle 1 denaria anteeksi. Ja me olemme saaneet tämän yleisen armahduksen, kun me olemme tulleet uskoon. Siellä roomalaisessa oikeudessa, jos siellä joku vapautettiin, niin siellä lyötiin nuija pöytään ja julistettiin, että vanhurskas, joka tarkoittaa syytön, syyttömäksi julistettu. Sen yleisen armahduksen perusteella, kun sinä ja minä olemme tulleet sisälle Jumalan valtakuntaan, niin meidät on julistettu syyttömäksi. Silloin meillä täytyy olla armahtava mielenlaatu myöskin sitten niitä kohtaan, jotka meitä vainoavat tai vastustavat tai aiheuttavat ikävyyksiä meidän elämäämme. Koska me olemme saaneet sen 10 000 leiviskää anteeksi, niin meidän täytyy näissä pienissä ihmissuhteissa ja asioissa kyetä myöskin antamaan anteeksi se denarilta näyttävä asia. Koska me olemme saaneet tämän yleisen armahduksen ja olemme tulleet tästä taivaallisesta lahjasta osalliseksi iankaikkisesta elämästä. Raamattu laittaa ja armolahjat järjestykseen ja ykköslahjana, tärkeimpänä lahjana on iankaikkinen elämä. Sen suurempaa lahjaa ei kukaan voi täällä ajassa saada, kun että hän tulee iankaikkisesta elämästä osalliseksi. Liian usein meillä suomalaisilla, kun minä ainakin todistan ja kerron ihmisille Jeesuksesta, niin liian monella on sellainen käsitys, että katsotaan näitä iankaikkisen elämän kysymyksiä sitten joskus rajan toisella puolella. Mutta totuus on se, että iankaikkinen elämä on jo alkanut sinun kohdallasi, jos sinä olet uskossa Jeesukseen Kristukseen. Oliko se Martta, joka kyseli siellä Lasaruksen haudalla, sanoi, että kyllä minä Herra uskon, että Lasarus voi sitten herätä viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Niin Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Eli iankaikkinen elämä alkaa silloin, kun ihminen vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Ja sana sanoo sitä näin, että silloin ihminen on siirtynyt pimeydestä valkeuteen, on siirtynyt kuolemasta elämään, on siirtynyt hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja kun tämä valtakunta kerta on iankaikkinen, niin silloin se valtakunnan kansalaisetkin myös elävät iankaikkisesti. Eli tiedosta, että jos olet uudesti syntynyt tänään, että sinä elät jo nyt iankaikkista elämää Kristuksen kanssa. Ja jos sinä vaillat valkeudessa ja riiput tässä totisessa viinipuussa kiinni, niin sinä myöskin pysyt iankaikkisen elämän kansalaisina. Mutta sitten myöskin varoitetaan saattamasta murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, ettei kenenkään nimeä pyyhittäisi pois elämän kirjasta. Meitä kehoitetaan kilpailemaan täällä elämän kilparadalla annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaan, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Siksi minä haluan tänään kannustaa sinua jatkamaan Jeesuksen seurassa, nousemaan ja olemaan kirkas ja tekemään isän tahtoa kaikissa pienissäkin kysymyksissä. Monta kertaa syytetään, että saadaan laki, jos kehoitetaan noudattamaan Jumalan tahtoa. Mutta jos me tarkasti katsomme Jeesuksen opetukset, niin hän antoi vielä tiukemman lain, mitä Mooses antoi. Huorin tekijät hän käski, kun käskettiin Mooseksen laissa kivittämään, niin sitten Jeesus sanoi, että huoruutta on se, että jos katsoo jo naista himoiten. Hän määritteli kaikki nämä lain kohdat tiukemmiksi, mitä ne olivat Mooseksen laissa. Silti hän määritteli rakkauden lain, koska hänessä on kaiken lain täyttymys. Raamattu sanoi, että rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Jos me vaellamme rakkaudessa, niin Jumalan sana, Jumalan laki automaattisesti täyttyy. Rakkaus ei varasta, rakkaus ei kadehdi, se ei etsi omaansa, vaan se etsi aina sitä, mitä on ylhäällä. Ja vapauteen Kristus on meidät vapauttanut. Ja Raamattu sanoi, että totuus tekee vapaaksi. Mitä enemmän Jumalan sana, joka on totuus, ja Jumalan pyhä henki, joka on totuuden henki, saa avata meille totuutta, sitä vapaammaksi me tulemme kristittyinä. Me vapaudumme isien perinnäissäännöistä, me vapaudumme syntitottumuksista, me vapaudumme sairauden kahleista, vapaudumme kaikenlaisista asioista. Mitä enemmän totuutta tulee meidän elämäämme, sitä vapaampia me olemme. Joku ymmärtää väärinpäin tämän ja sanoo, että se on lainalla olemista, mutta Jumalan sana osoittaa, että mitä enemmän on totuutta, sen enemmän on vapautta. Silloin ei synti hallitse kuolevaisessa ruumiissa, ei ole pimeyden vallalla, pimeyden ruhtinaalla, sillä mustalla negatiivisella navalla mitään sijaa meidän elämässämme. Eli kannattaa etsiä Jumalan tahtoa ja etsiä Jumalan tietä totuudessa ja vaeltaa rakkaudessa. Ja minä luen tästä rakkaudesta tällaisen hyvin tutun luvun, joka on hyvin monen huoneen seinälle ja moni osaa sen ulkoa, mutta minä luen sen siitä huolimatta ja tuon siitä joitakin ajatuksia. Tämä on ensimmäinen korintolaiskirje, sen 13. luku. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli tämä rakkaus on sellainen suurin asia, suurin elementti, mitä täällä Jumalan sanassa meille ilmoitetaan. Eli ja moni meistä suomalaisista elää menneisyyden vankilassa. Tämä Raamatun luku osoittaa jäi viisi, että rakkaus ei muistele kärsimänsä pahaa, eikä se etsi omaa, eikä katkeroidu. Jos me emme muistele kärsimäämme pahaa, niin me emme silloin myöskään elä menneisyyden vankilassa. Minä tapaan paljon sellaisia ihmisiä, joilla on asioita, jotka painavat vielä. Jotakin ihmistä painaa 20 vuoden takaa tai 30-40 vuoden takaa perinnön jako, jossa hän koki vääryyttä. Jotakin painaa se, että toiset sisarukset saivat paremman koulutuksen kuin hän sai. Jotakin painaa joku muu asia, että häntä muista syistä syrjittiin. Mutta Raamattu osoittaa, että rakkaus ei muistele kärsimänsä pahaa. Ja minä voisin kokemuksesta sanoa, että jos tällaisilta ihmisiltä kysyy, että oletko sinä kaikille ihmisille antanut anteeksi, oletko sinä päättänyt unohtaa, niin hän hyvin usein vastaa, että kyllä. Mutta sitten hänen omat puheet osoittavat kuitenkin päinvastaista, että jos se 20 vuotta sitten kärsitty vääryys on vielä rukousaiheena, niin silloin Jeesuksen veri ei ole saanut pohjia myöten tehdä täydellistä työtä. Se on jossakin mielessä jäänyt vajavaiseksi. Se ei ole jäänyt Jumalan puolelta vajavaiseksi, koska Jumala on kaikessa täydellinen, ei hänessä ole vajaata. Mutta se on jäänyt siellä ihmisen sydämessä vajavaiseksi. Jos Jeesuksen veri on tehnyt sinun tai minun sydämessä täydellisen teon, täydellisen puhdistuksen, me olemme saaneet käydä tämä rakkauden koulua pohjia myöten, niin emme enää sen jälkeen puhu niistä vääryyksistä, mitä on kärsitty vuosia sitten. Ne ovat jo unohtuneet, koska rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Se peittää kaiken ja se unohtaa kaiken. Rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Suurimman ilonaiheen, minkä Jumalan sana meille ilmoittaa, on se, että meidän tulee iloita siitä, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Kyllä me saamme monista muistakin asioista iloita. Itse asiassa tämä evankeliumi jo itsessään on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Ja jos kerta tämä evankeliumi on ilosanoma, niin silloin myöskin Jumalan tahto on, että me uuden liiton lapset olemme myöskin täytettynä ilolla ja pyhällä hengellä. Että se ilosanoman viejäkin olisi täynnä iloa. Mutta monta kertaa, jos se menneisyydessä kärsitty vääryys tai katkeruus siellä vielä jäytää tai anteeksi antamattomuus ihmissuhteissa, niin se on ryöstämässä sitä iloa, minkä Kristus haluaa antaa. Siksi nämä rakkauden koulussa on sellaisia peruskysymyksiä, että ihminen tietoisesti päättää, että hän ei muistele kärsimäänsä pahaa. Tietoisesti päättää ja tunnustaa suullaan, että minä olen kaikille, kaikenlaisille ihmisille anteeksi. Ja tietoisesti päättää, että minä haluan elää sovussa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se minusta riippuu. Tällaisia asioita, niitä joutuu kohtaamaan ja täytyy oppia tekemään päätöksiä Jumalan edessä. Minä puhun näistä siksi, että minä näin tässä ajassa liian monta ihmistä vetämässä sellaista menneisyyden kivirekeä. Vetämässä sellaista kuormaa, jonka sanan mukaan pystyy ja voi jättää Kristuksen päälle. Ja elää vapaana. Elää tässä vapauden laissa. Kristuksen laki on vapauden laki. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Sana kehoittaa meitä, että älkää antako sitoa itseänne uudelleen orjuuden ikeeseen. Jos kerta Kristus on meidät vapauttanut vapauteen ja on antanut meille sen 10 000 leiviskää anteeksi, antanut sen kaiken syntikuorman anteeksi ja haluaa puhdistaa myöskin kaiken meidän menneisyyden, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että me elämme näissä ihmissuhteissakin anteeksi antavassa mielenlaadussa, koska olemme itse saaneet niin paljon anteeksi. Ettei se toivon perustus, ettei se Golgatan risti koskaan unohtuisi, ei yksikään veripisara unohtuisi, että vanhurskas kuoli vääräin puolesta. Syytön kuoli syyllisten puolesta. Me olimme yhtä lailla syylliset niihin Jeesuksen Kristuksen nauloihin kuin ne juutalaisetkin ja ne roomalaiset, jotka sen käytännössä toteuttivat. Me kaikki olimme kuolleet synteihimme ja rikoksiimme, mutta hän ilmestyi meidän avuksemme oikeaan aikaan. Hän kuoli oikeaan aikaan meidän jokaisen puolestamme. Eli Jumalan puolelta oli jo kaikki tehty valmiiksi sinä päivänä, kun me tulimme uskoon. Kaikki oli tehty jo siellä ristillä valmiiksi. Jeesus huusi siellä Golgatalla, että se on täytetty. Joku toinen käännös sanoi, että se on loppuun saatettu, se on loppuun suoritettu. Hän teki täydellisen lunastuksen. Ja sitten se esirippu repesi ylhäältä alaspäin. Se, mikä oli käsin tehty kaikkein pyhin, mikä vasta esikuvallisesti edusti sitä, mitä on taivaassa, niin siinä repesi esirippu ylhäältä alaspäin. Mutta sitten se todellinen esirippu oli Jeesuksen oma ruumis, joka revittiin ja runneltiin että sinulle ja minulle tuli yhteys kaikkein pyhimpään suoraan Jumalan valtaistuimelle. Ja tässä on se uuden liiton ja vanhan liiton ero, että siellä vanhassa liitossa niin ylimmäisellä papilla oli kerran vuodessa oikeus käydä siinä käsin tehdyssä kaikkein pyhimmässä. Mennä sinne Israelin kansan syntien puolesta toimittamaan sovitusta. Mutta nyt tuli sellainen ylimmäinen pappi, joka yhdellä ainoalla kertakaikkisella uhrilla kantoi koko ihmiskunnan synnit. Kaikki kerralla. Ja avasi meille suoran yhteyden Jumalan valtaistuimelle kaikkein pyhimpään. Eli kun me olemme uuden liiton lapsia ja olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, niin meillä on suora yhteys kaikkein pyhimpään elävään Jumalaan. Eli me olemme etuoikeutetussa asemassa. Me olemme saaneet paljon lahjaksi. Sitten siellä Jeesuksen päivinä oli sellainen sana, että monet profeetat ovat ennustaneet ja halanneet niitä päiviä, joita ne ihmiset saivat elää Jeesuksen päivinä. Ja minä uskon, että monet ihmiset myöskin tämän 2000, lähes 2000 vuoden aikana Jeesuksen kuoleman jälkeen ovat hengenmaailmassa eläneet niitä päiviä, mitä me tulemme ja saamme elää. Meidän täytyy oikein tiedostaa tänään, että minkälaisessa aikakaudessa me elämme, mitä oikein on hengen maailmassa tapahtumassa. Ja hengen maailmassa on tapahtumassa sellainen asia, että hän tulee takaisin. Hän tulee hakemaan puhdistetun morsiammen kotiin. Ja elävän seurakunnan merkki on se, että sieltä aika ajoin tai mieluummin jatkuvasti kuuluu tämä ihmeellinen huuto, tule Herra Jeesus, tule Herra Jeesus, morsian on valmis. Joku kuvaili sitä morsiammen kotiin kutsua sellaisella ajatuksella, että se Kristuksen rakkaus kasvaa seurakunnassa niin suureksi, että se rakkaus tempaa morsiammen kotiin sitten, kun morsian on valmis. Eli meidän kannattaa tässä rakkauden koulussa harjoitella ja kasvaa ja päättää, että minä en halua muistella menneitä enkä kärsimäni pahaa, vaan haluan elää tuoreessa rakkaussuhteessa Jeesukseen, Kristukseen. Niin kuin täällä luonnollisessakin maailmassa, jos ollaan avioliitossa, niin sitä rakkaussuhdetta täytyy vaalia. Sitä täytyy pitää huolta. Joku viisas terapeutti sanoi, että ei se avioliittokaan pysy itsessään se suhde kunnossa, vaan sitä on huolehdittava ja sitä on hoidettava. Mutta tämä kaikkein tärkeintä rakkaussuhdetta Jeesukseen, siitäkin on huolehdittava. Meidän täytyy huolehtia, että hän on ensimmäisellä sijalla meidän elämässämme. Ja luen täältä Matteuksen evankeliumin 22. luvusta ja sen jakeesta 36. Opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin käsky ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli Jumalan sana kehoittaa meitä rakastamaan Herraa kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta ja kaikesta mielestä. Ja sitten lähimmäistä niin kuin itseä. Emme onnistuta siinä lähimmäisen rakastamisessa, jos emme ensin palavasti rakastu Jeesukseen Kristukseen. Jos me rakastumme häneen, niin sitten me kykenemme rakastamaan myöskin lähimmäistä. Olkoon se lähimmäinen sitten meille kuinka vastenmielinen henkilö tai sellainen raju persoonallisuus tai mikä tahansa, mutta jos meidän rakkaussuhteemme Jeesukseen on kunnossa, niin me kykenemme myöskin tätä lähimmäistä rakastamaan niin kuin itseämme. Ja se on Jumalan tahto, että uskovan sydämessä on tällainen rakkaus, että hän kykenee kaikkia ihmisiä rakastamaan. Ei meitä ole kutsuttu vihaamaan ihmisiä, Mutta meitä on kyllä kutsuttu nousemaan pyhässä vihassa kaikkia pimeyden valtoja ja voimia vastaan. Meidän pitää rakastaa jopa riivattuja ihmisiäkin. Eivät ne muuten vapaudu, ellei niitä rakasteta. Ei Jeesus näitä riivattuja ihmisiä työntänyt luotaan pois eikä sorsinut heitä, vaan hän käski heistä riivaajat ulos sanalla ja niistä tuli ihan normaalia yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Tässäkin ajassa täällä Suomen Sionissakin niin on monenlaisissa asioissa ja orjuuksissa ihmisiä, mutta niissäkin ihmisissä voi olla se kallis, iankaikkinen helmi, jota Jeesus on lähtenyt etsimään, mikä on kadonnut. Minä luin erään saatanan palvojan kirjaa ja hän oli tullut uskoon ja se kallis helmi oli saanut tulla hänessä usko, tulla esiin ja sitten Jumala käyttää häntä ja hän kiertää tuolla koulumaailmassa ja saarnaa Jeesusta Kristusta. Ja hän pääsi nousemaan niistä kaikista kuvioista ylös sen tähden, että hänellä oli uskovat vanhemmat ja sitten oli sellainen rukousryhmä, joka alituisesti muisti rukoilla hänen puolestaan, että hän tulisi uskoon ja pelastuisi. Sitten eräänä iltana hän tuli sellaiseen nuorten kokoukseen, missä oli paljon rukousta ja nuo nuoret ajoivat hänestä henget ulos sanalla ja hän vapautui. He osoittivat hänelle rakkautta. Mutta liian usein tämän ajan seurakunta pelkää riivattuja ja lähtee karkuun, kun niitä tulee vastaan. Mutta Jumalalla on niissäkin varattuna monissa kallis helmi, jota hän haluaa viimeisinä päivinä käyttää ja viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Täällä Suomessakin on käynyt sellainen henkilö kuin Niki Krutz, joka oli noita ja hänen vanhempansakin olivat noitia ja hänestäkin Jumala kykeni tekemään valtavan aseen, viemään Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Eli ei nähdä missään ihmisessä toivotonta tapausta. Elävälle Jumalalle on kaikki mahdollista. Kun muutos tulee Jumalalta, niin se on todellista ja se on aitoa ja se on oikeaa. Ja ei rajoiteta Jumalaa omilla järjen päätelmillä eikä omilla ajatuksilla, vaan käydään taisteluun kaikenlaisten ihmisten puolesta ja osoitetaan heitä kohtaan Kristuksen rakkautta. Se on ainoa elementti, ainoa voima, joka voi tässä pimeässä maailmanajassa muuttaa ihmisen. Mutta ensin seurakunnan täytyy rakastua palavasti Jeesukseen Kristukseen. Jos meidän keskellämme ei ole täyttä rakkautta, täyttä Kristuksen kirkkautta, niin ei pimeä maailmakaan voi nähdä sitä. Jos pimeä maailma näkee Kristuksen ruumiissa eripuraisuuden, rakkaudettomuuden, riidan ja toran, niin eivät he näe meissä silloin Kristusta. Mutta jos pimeä maailma näkee meissä Kristuksen rakkauden, niin he totisesti sanovat, että Kristus on teissä. Me haluamme kääntyä. Mekin haluamme seurata tällaista Kristusta. Mulle tulee mieleeni sellainen kertomus Kiinasta. Siellä on hyvin paljon sellaisia viljelyksiä, missä aina vettä pumpataan sinne hyvin korkealle johonkin vuoren rinteelle ja sitten sitä pikkuhiljaa sieltä lasketaan näille viljelyksille. Ja sitten siellä oli uskova veli, joka oli pumpanut itselleen vettä sinne varastoon ja sitten se naapuri aina, se oli jumalaton mies, niin se sitten laskikin sieltä tämän uskovan säiliöstä tai sellaista altaasta vedet omille viljelyksille, kun hän ei viitsinyt itse pumpata vettä. Mutta sitten kun tuo uskova huomasi sen, niin hän ei puhunut mitään. Sitten kun hän seuraavana päivänä alkoi pumppaamaan vettä, niin hän pumppasi sen jumalattoman vesialtaan ensin täyteen. Ja sitten hän alkoi pumppaamaan omaa allastaan täyteen. Ja ei kulunut kuin 2 viikkoa, kun tuosta ihmisestä tuli kristitty. Koska hän suli sen rakkauden edessä. Hän suli sen tähden, että kun hän tunsi luita ja ytimiä myöten, että hän elää pahuudessa ja tuo ihminen siitä huolimatta rakastaa häntä. Kerron vielä toisen kertomuksen sieltä Kiinasta. Suomessa kävi joitakin vuosia sitten sellainen veli Wang. Hän oli ollut 20 vuotta pakkotyöleirillä. Ja siellä ei ollut ruokaa kovin paljon, siellä oli jotakin liemiä, jossa oli vähän jotakin kasvin pätkiä silloin tällöin, ja tällaisella ruoalla elettiin vuosi ympäri. Mutta sitten kerran vuodessa kiinalaisilla on sellainen uudenkuun juhla, ja sen juhlan kunniaksi nuo kommunistiviranomaisetkin sitten heltyivät aina sen verran, että ne toivat näille pakkotyöläisille yhden kananmunan. Sitten yleensä normaalit ihmiset, jotka sen saivat, niin ne hyvin kiireesti sen joko keittivät tai paistoivat, ja sitten kaiken lisäksi vielä jauhoivat sen kuoren ja söivät senkin, koska heillä oli suuri kalkin puute. Mutta sitten se kristitty ryhmä siellä pakkotyöleirissä käyttäytyi poikkeuksellisella tavalla. He ottivat sen kananmunan ja menivät sinne pakkotyöleirin sairaalaan ja veivät sen itselleen tarkoitetun kananmunan niille vielä sairaimmille ja heikommille ihmisille, jotka olivat siellä vuoteen omina. Sitten kun tuo vankityöleiri aika päättyi ja nämä ihmiset päästettiin sitä pois, niin sitten tuo pakkotyöleirin johtaja tunnusti, että totta totisesti Jeesus Kristus on Herra. Minä näin Kristuksen kirkkauden, kun minä seurasin, mitä te teitte. Rakkaus vaatii myöskin tekoja. Se jää hedelmättömäksi, jos me sanomme, että me rakastamme, mutta me emme rakasta teossa ja totuudessa. Minun rakkauttani koeteltiin muutama vuosi sitten, tai sitä on jo aikaa oikeastaan 11 vuotta. On sitä koeteltu monta kertaa sen jälkeenkin, mutta kerron tämän yhden asian. Minä kävin siellä omassa pitäjässäni eräänä sunnuntaina eräässä seurakunnassa, missä en tavallisesti käy. Ja juuri sinä sunnuntaina sitten sen kokouksen jälkeen sinne tuli sellainen vanha nainen sinne eteiseen, sellainen pelastusarmeijan vanha upseeri. Ja sitten hän siellä eteisessä kysyi sitten, että olisiko kenelläkään veljellä aikaa, että minun kesäasunnostani vuotaa katto ja vesi tulee sisälle. Siinä oli aika paljon niitä veljiä, jotka minäkin hyvin tunnen, ja yksi sanoi, että minulla on juuri kesäloma alkamassa, ja hän meni ensimmäisenä siitä ovesta ulos. Sitten toinen sanoi, että minulla on sellaisia työkiireitä, että minä voi tulla sitä kattoa tekemään. Ja taas hän lähti siitä ovesta ulos, ja jokaisella oli joku syy. Ja minä jäin sitten viimeiseksi siihen, ja minä sanoin, että jos minä olen rehellinen, niin minä sanon sinulle, että minulla on paljon kiirettä, mutta en siitä huolimatta lähde tuosta ovesta ulos, koska näen, että sinä olet jo vanha sisar ja sinä tarvitset apua. Minä sanoin, että minä lupaan sulle sen verran, että minä tulen heti katsomaan sitä kattoa, kun minä ehdin. Sitten viikko kului aikaa ja minä tuli ensimmäinen vapaa päivä, tuli seuraava sunnuntai ja sitten minä päätin, että nyt minä lähden sitten katsomaan sen vanhan sisaren sitä kesäasunnon kattoa. Ja kuinka ollakaan, niin minä astuin sitä ovesta sisälle, niin tuo sisar oli polvillaan siellä sohvan äärellä ja hän nousi sieltä ja hymyili ja sanoi, että siinäkö sinä olet, että kun minä juuri polvistuin rukoilemaan, että Herra muistuttaisi sinua siitä, että sinä lupasit tulla. Ja hän ihmetteli, että hän sai niin nopean rukousvastauksen, kun hän juuri oli polvistunut. Ja niinhän se sanakin sanoi, että kun vanhurskas vaivoin huutaa, niin Herra jo siinä samassa vastaa. Amen. Sitten minä sain Jumalalta armon ja sain muutaman veljen ja me joudumme tekemään siihen, tai saimme armon tehdä siihen mökkiin kokonaan uusi katto. Mutta se usko koeteltiin heti, kun saatiin se vanha revittyä pois, niin alkoi sadekuurot ja kaikki ne täytteet meinasi kastua ja sitten tarvitsi uskoa vastustaa sitä sadetta Jeesuksen nimessä, että sai tehtyä sen työn loppuun. No se tuli suoritettua ja se suoritettiin Herralle eikä siitä laskutettu siitä työstä. Mutta sitten Herra palkitsi sen vaivan näön ja kului ehkä 2-3 viikkoa aikaa, niin sitten tuo sisar ilmestyi minun ovelleni ja sanoi, että hän oli rukouksessa ja hän koki, että hänen tulee myydä sinulle tontti, että hän kokee, että sinun pitää tehdä talo. Minä vastasin hänelle, että kyllä sä varmaan nyt olet kuullut väärin, että minulla on näistä, oli sellainen konevirma siihen aikaan, ja minulla on niistä velkaa, niin minä sanoin, että minulla näistä koneista on aivan riittävästi velkaa, että en minä tyhjä mies voi ruveta mitään rakentamaan. Mutta sitten kului noin puoli vuotta aikaa, ja minä olin rukouksessa ja paastossa, ja Jumala sanoi, että menee ja osta se tontti. Sitten minä sain uskon ja sitten sain vähän puutavaraa ja lahjoituksena ja sahattua. Ja sitten kun ne puutavarat oli siellä tontilla, niin minä menin sitten pankinjohtajan puheille ja sanoin, että minä olen ajatellut tehdä talon, että mitäs mieltä sinä olet tästä asiasta. Niin hän sanoi, että minä uskon, että sinä teet sen, ja hän antoi ensimmäiset 100 000 ulos sieltä pankista. Tässä ajassa ehkä vaaditaan vähän kovempia vakuuksia, mutta silloin riitti se, että kun pankinjohtaja uskoi, että minä teen sen. Eikä hänen uskonsa joutunut häpeään, minä tein sen Jumalan ja hänen armonsa avulla. Eli rakkaus koitellaan, mutta Jumala myöskin palkitsee rakkauden ja rakkauden teot. Tehdään ne salassa tai tehdään ne julkisesti, jos ne tehdään Herralle, niin Jumala on uskollinen. Ja hän palkitsee. Ja Raamattu sanoi, ettei mikään vaivan näkö Kristuksessa Jeesuksessa ole turha. Kannattaa nähdä vaivaa evankeliumin tähden, kannattaa nähdä vaivaa rakkauden tähden. Se on ainoa, joka pysyy ja kestää tässä muuttuvassa maailman ajassa. Sitten katsotaan jotakin ajatuksia Johanneksen evankeliumin 13. luvusta, sen jakeista 34 ja 35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne, sillä siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli Herra on antanut meille tämän uuden käskyn, jossa hän kehoittaa meitä rakastamaan toisiamme. Ja siitä kaikki tuntevat meidät hänen opetuslapsikseen, jos meillä on keskinäinen rakkaus. Eli tämä rakkautta on vaalittava. Meidän on noudatettava tätä uutta käskyä. Muuten maailma ei tunne meitä Kristuksen opetuslapsiksi. Muuten maailma ei tunnista meitä Kristuksen omiksi, jos meiltä puuttuu keskinäinen rakkaus. Ja se ei riitä, että meillä on rakkaus lihan mukaan, vaan tässä perään kuulutetaan agape-rakkautta. Se lihallinenkin rakkaus koitellaan ja se loppuu hyvin lyhyen. On vain yksi rakkaus, on tämä agape-rakkaus, joka kestää. Jeesus kysyi 3 kertaa Pietarilta, että olenko minä sinulle rakas? Suurin piirtein samoilla sanoilla. Mutta sitten kun mennään sinne alkukieleen, niin se sana vaihtui siellä ainakin 2 kertaa. Siellä oli sana vilea tai vileo ja sitten oli sana agape. Toisin sanoen Jeesus kysyi Pietarilta, rakastatko sinä minua lihan mukaan? Vain rakastatko sinä minua agape-rakkaudella, rakastatko sinä minua sillä rakkaudella, jonka isä on sinulle antanut. Eli meidän tulisi vastata siihen Jumalan rakkauteen, siihen agape-rakkauteen. Sen tulisi heijastua meistä takaisin Jumalaa kohtaan, mutta sen tulisi myöskin heijastua lähimmäisiin. Se vileä rakkaus ei kestä. Pietarilla oli mahdollisuus rakastaa lihankin mukaan, koska hän oli kulkenut ne 3,5 vuotta Jeesuksen seurassa. Mutta Jeesus kysyi, että rakastatko sinä minua agape-rakkaudella. Ja toisena päivänä Jeesus kysyi Pietarilta, että kenen ihmiset sanovat minun olevan. Ja Pietari vastasi sanoin, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja siihen Jeesus sanoi sitten, että ei liha ja veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Se iankaikkinen rakkaus, se agape-rakkaus oli ilmoittanut sinne Pietarin sydämeen, että Jeesus Kristus, että Kristus Jeesus on elävän Jumalan poika. Hän oli saanut yliluonnollisen ymmärryksen isältä, että hän ei olekaan ihan jo minkään tavallisen ihmisen, tavallisen miehen kanssa tekevissä, vaan elävän Jumalan pojan kanssa tekemisissä. Sitten Jeesus sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, jota ei Tuonelan portitkaan voi voittaa. No, katolinen kirkko sitten käänsi sen asian näin, että Pietari on se kallio. Mutta ei Jeesus sanonut näin, vaan sille yliluonnolliselle ilmoitukselle, sille agape-rakkauden ilmoitukselle, että Pietarin sydän avautui vastaanottamaan taivaallisen ilmoituksen, niin sille kalliolle, Kristuskalliolle, hän rakentaa seurakuntansa. Hän rakensi sitä silloin ja rakentaa nyt. Seurakunta rakennetaan ja on rakennettu tämän agape-rakkauden varaan, apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle, kulmakivenä Kristus Jeesus. Eilen illalla oli Viitasaarella ja mainitsi hyvin lyhyesti siitä, että meillä suomalaisilla on vähän monilla väärä käsitys siitä, että me ajattelemme, että se kulmakivi tai päästökivi mitä myöskin, ja huippukivi, mitä nyt mitkäkin käännökset sanovat, niin moni näkee sen niin kuin rakennuksen yhtenä nurkkana, yhden kulman alla olevana kivenä. Mutta siinä Raamatun kohdassa, näissä Raamatun kohdissa, puhutaan sellaisesta rakennuksesta, sellaisesta holvikaaresta, jossa se korkein, se keskimmäinen kivi on se huippukivi, se kulmakivi. Ja jos se yksi kivi otetaan siitä holvikaaresta pois, niin se koko rakennelma sortuu. Jos rakennuksesta otetaan yksi nurkkakivi pois, niin ei se vielä kaadu se pytinki. Mutta tämä taivaallinen rakennus, joka on rakennettu Jeesuksen, Kristuksen varaan, niin jos me rakastumme häneen ja riipumme hänessä kiinni, niin se rakennelma pysyy pystyssä ja agape-rakkaus kestää. Mutta sitten jos me emme rakastu häneen, niin me voimme kompastua tähän loukkauskiveen. Toisille Jeesus on siunaus ja toisille hän on loukkaus. Niin kuin eräs sananjulistaja sanoi, että toiset ihastuvat ja toiset vihastuvat. Meidän on hyväksyttävä sekin tosiasia, että evankeliumi jakaa. Jos me katselemme niitä evankeliumiskokouksia, mitä esimerkiksi Paavalin päivinä oli, niin monet niistä päättyivät sekasortoon. Joku halusi tulla kivittämään ja jotkut halusivat viedä hänet kaupungin ulkopuolelle ja kivittää hänet siellä. Hyvin usein se inhimillisesti katsottuna päättyi sekasortoon. Mutta siitä huolimatta seurakunnat kasvoivat ja lisääntyivät Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Eli luonnollinen silmä näkee väärin, jos tuolla jossakin torikokouksessa vähän tulee sekasortoa ja tulee vähän banaania tai appelsiinia tai mitä sieltä tulee päälle, niin sitten ajatellaan, että nyt tämä homma ei ollut hanskassa, nyt tämä ei mennyt niin siististi kuin piti mennä. Mutta ei se Raamatussakaan mennyt niin siististi, se päättyi monta kertaa sekasortoon. Mutta silti evankeliumi meni eteenpäin ja menestyi. Me emme voi tehdä Jumalan valtakunnan työtä silkkihanskat käsissä, vaan meidän on hyväksyttävä se tosiasia, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu. Evankeliumi siinä mielessä jakaa. Toiset ottavat vastaan ja toiset eivät ota vastaan. Mutta jos se evankeliumi, mikä meihin on uskottu, jos se on meissä peitossa, niin se peite on silloin niissä ihmisissä, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta jos se evankeliumi on esillä ja se leiviskä on käytössä, se todistajan leiviskäkin, niin silloin monet tulevat uskolle kuuliaiseksi. Ja jos siellä todistajan leiviskän takana on rakkaus, niin se muuttaa paljon. Se muuttaa monen ihmisen sydämen. Mutta jos rakkaus puuttuu, niin me emme ole silloin mitään. Silloin me olemme vain heliseviä vaskia ja kiliseviä kulkusia. Meillä voi olla kaikki hengenlahjat ja meillä voi olla usko, joka siirtää vuoria, mutta jos meiltä puuttuu rakkaus, niin sanan mukaan me emme ole mitään. Siksi täytyy kaikessa työssä ja tekemisessä ja elämisessä kysellä aika ajoin Kristuksen kuvastimen ääressä, että onko minun motivaationi oikea, rakastanko minä teossa ja totuudessa. Vain rakkaus voi muuttaa. Vain rakkaus voi muuttaa ne asiat siellä sinun perhe-elämässäsi, ne taistelut ja ne ristiriidat. Ja vain rakkaus voi muuttaa evankeliumin kentällä. Ja vain rakkaus voi muuttaa seurakunnan tilan, jos seurakunnassa on vaikeuksia, on ristiriitaisuutta, on kuivuutta, on mitä tahansa. Niin vain rakkaus. Jos on rakkaus, niin sitten siellä on vähän ajan kuluttua myöskin kaikki muu näkyvissä. Hengen hedelmissä siellä mainitaan rakkaus ensimmäisenä ja sitten sinne ilmestyy vähän ajan kuluttua kaikki muu. Eli rakkaus on sellainen asia, että sitä täytyy vaalia, sitä täytyy etsiä ja nimenomaan etsiä tätä agape-rakkautta, etsiä taivaallisen isän kirkkautta. Luemme vielä kaksi jaetta rakkaudesta täältä Korkeaveisun kirjasta 8. luvusta jakeista 6 ja 7. Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi, sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus. Sen hehku on tulen hehku. Jos me oikein aidosti saadaan täyttyä pyhällä hengellä ja tulella, niin kuin Jumalan sana lupaa, niin se rakkauden hehku alkaa näkymään meidän keskellämme. Koska se pyhällä hengellä täyttyminenkin, se on rakkauden kokemista. Se on rakkauden täyttymystä. Se on rakkaussuhteen syvenemistä Kristukseen Jeesukseen. Kun Paavali siellä evankelioi, muistaakseni korintolaiset, niin hän sitten kirjoittaa heille, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle. Minä olen kihlannut teidät Jeesukselle Kristukselle. Evankeliussa meidät on kihlattu tähän rakkaussuhteeseen. Ja jos me pysymme tässä rakkaussuhteessa, niin silloin me myöskin näemme hääpäivän, näemme karitsan häät. Ja jos me otamme jotakin luonnollisesta maailmasta ja näemme, että siellä tietyt ihmiset on rakastunut toisiinsa ja kihlasormukset on ostettu, niin me näemme niistä sormuksista jo, että tämä on sellainen tuore, uusi tapaus. Ja tällaisesta uudesta, tuoreesta tapauksesta puhutaan Jumalan sanassa. Puhutaan ensimmäisestä rakkaudesta, siinä elämisessä ja siinä pysymisessä. Eli seurakunta voi kokonaisuutena elää jatkuvasti ensimmäisessä rakkaudessa, mutta myöskin uskova yksilönä voi elää ensimmäisessä rakkaudessa. Sillä edellytyksellä, että sitä rakkaussuhdetta vaalitaan. Se ei ole Jumalan tahto, että ihminen vaan ajattelee, että silloin minulla olisi ensimmäinen rakkaus, kun minä tulin uskoon, kun minä tulin sisälle Jumalan valtakuntaan. Vaan Jumala tahtoo niin, että se rakkaussuhde vain syvenee ja että me tulemme palavammiksi ja että alamme kestämään kaikenlaisia asioita ja iskuja, ettei se meidän rakkautemme, ettei sitä voi mikään meiltä riistää pois. Niin kuin sana sanoi, että Jeesus sanoi, että ei kukaan voi ryöstää teitä isän kädestä. Ja sitten jos me olemme oikein täytettynä rakkaudella, niin Raamattu sanoi, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Jos sinulla on joku asia, jota sinä pelkäät, tai jos sinä elät pelkotilojen vallassa, niin siihenkin kysymykseen rakkaus on vastaus. Täyttyä tällä iankaikkisella agape-rakkaudella niin paljon, että siellä sydämessä ei kerta kaikkiaan enää ole pelolle sijaa. Jos sydän on täynnä rakkautta, niin siellä ei ole sijaa pelolle, siellä ei ole sijaa myöskään tälle maailmalle. Jos sydän on täynnä rakkautta, niin siellä on vain pyhä viha kaikkea maailmallisuutta kohtaan ja sitä vastaan. Silloin kun sydän on täynnä jotakin taivaallista, niin ei sinne sovi mitään muuta. Minä muistan sellaisen kertomuksen, kun en muista missä olen kertonut, jos joku on kuullut, niin saat kuulla uudelleen. Oli aikanaan tuolla Lahden kaupungissa tapahtui sellainen tilanne siellä jonkun kadun alla, että yhtä aikaa siellä puhkesi likaviemäri ja sitten tämä makea vesijohto. Ne kulkivat siellä samassa ojassa ja ne molemmat puhkesivat samalta kohdalta, ehkä routa väänsi ne ja ne menivät samalta kohdalta poikki. Sitten joku hätääntynyt kirjoitti siellä jossakin kaupungin lehdessä, että miten tässä nyt tapahtuu, että jos se puhdas vesi ja likavesi sekoittuvatkin keskenään, niin sittenhän me kaikki juomme saastaa. Mutta sitten se joku kaupungin insinööri vastasi rauhallisen rakentavan kirjoituksen, kirjoitti ja sanoi, että se on mahdottomuus, että siellä juomaveden puolella on ainakin 10 kilon paine. Sitten siellä likaviemärissä ei ole juuri painetta lainkaan, että se on mahdottomuus, että ne sekoittuvat. Jos uskovakin on täytetty tällä puhtaada vedellä, taivaallisella rakkaudella, niin ei sillä maailman ruhtinalle mitään mahdollisuuksia. Sillä saastalle ei ole mitään mahdollisuutta. Sen elävän veden paine on niin suuri, että silloin se uskova suuntautuu niin voimakkaasti ulospäin, että se on paholainen, joka väistelee niitä keihäitä. Silloin se rakkaus on niin voimakas, että ei se saasta, sillä ei ole otetta, se ei saa kiinni mistään. Eli siinä mielessä uskova on silloin vähän niin kuin saippua, että siitä ei saada kiinni, että paholainen ei saa hänestä kiinni, ei saa hänestä otetta. Koska se rakkaus on niin suuri. Luetaan tästä ensimmäisestä rakkaudesta täältä Johanneksen ilmestyskirja, sen toinen luku. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, hän joka käyskentelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkö ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Eli siellä Efeson seurakunnassa siellä oli kärsivällisyyttä, sitten siellä vastustettiin pahuutta ja siellä oli koeteltu, että ovatko apostolit oikeita vai vääriä. Eli siellä tiedettiin hyvin paljon jumalallisista asioista. Siellä saattoi olla hyvin pitkälle oikea oppi ja oikea opetus, mutta sitten kuitenkin Jeesukselta tuli näin vakava sana, että jos et sinä tee parannusta, niin minä siirrän lampun jalan pois sieltaan. Sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Eli se ei riitä, että meillä on oikea oppi ja että meillä on kaikki tieto ja kaikki viisaus. Jos meiltä puuttuu rakkaus, niin ne eivät hyödytä mitään. Se lampun jalka, se pysyy paikallaan vain rakkauden kautta. Ja se Jeesuksen rakkaus oli sellaista vanaattista. Ihmiset eivät aina pitäneet siitä. Eikä ihmiset aina tule pitämään, jos sinä osoitat Kristuksen rakkautta. Kun se syntinen nainen tuli sinne ja nuoli niitä Jeesuksen jalkoja ja sitten kuivasi niitä hiuksillaan, niin sitten jo variseukset syyttivät häntä siitä että, ja ajattelivat, että eikö tuo nyt näe, että minkälainen tuo nainen on. Mutta kyllä Jeesus näki, että minkälainen se nainen oli. Mutta hän siitä huolimatta rakasti tuon naisen sisälle Jumalan valtakuntaan. Sanoi, että sinun paljot syntisi ovat anteeksi annetut. Hän johdatti tuon naisen Herran iloon. Eli meidän täytyy rakastaa syntisiä. Rakastaa heitä vilpittömällä, puhtaalla agape-rakkaudella. Jumalan kansan keskellä täällä sisällä, niin syntikysymys käsitellään vähän eri tavalla. Jumalan kansan keskellä nuhdellaan synnistä. Mutta ei jumalattomalle välttämättä auta se, että sinä nuhtelet, että kuinka jumalaton hän on. Jos se mies siellä Kiinassakin olisi alkanut sitä naapuria syyttää, että sä oot nyt niin jumalaton, että sinä varastat ne kaikki vedet, mitkä minä pumppaan, niin tuskin hänestä olisi tullut kristittyä koskaan. Mutta hän valitsi toisen tien, hän valitsi rakkauden tien. Se rakkaus muutti tuon ihmisen sydämen. Mutta Jumalan kansan keskellä on rakkautta myöskin se, että jos sinä rohkenet sanoa lähimmäisellesi, uskon veljelle tai sisarelle, jonka sinä näet elävän synnissä, niin uskallat hänelle rehellisesti sanoa, että sinä elät synnissä. Uskallat rakkaudellisesti mennä sanomaan, että tässä ja tässä asiassa sinun täytyisi tehdä parannus. Ja sellainen ihminen, jos hän tekee parannuksen, jos hän tee sitä heti tai tekee myöhemmin, niin hän voi myöhemmin tulla kiittämään siitä, että sinä sanoit hänelle totuuden. Minä pysähdyin eräänä päivänä sellaisen hyvin vakavan kysymyksen äärelle, kun minä jäin miettimään, että kun tässä ajassa ei käytetä sitä sanan kohtaa, että ei jätetä haureuden harjoittajia saatanan haltuun kuritettavaksi. Minä jäin miettimään, että miten näille ihmisille käy, kun seurakunta ei hoida virkaansa, ei hoida tehtäväänsä. Minä tulin siihen ymmärrykseen, että nämä ihmiset voivat mennä kadotukseen sen tähden, että heidän lihansa ei hyljätä saatanan haltuun kuritettavaksi, että henki Herran päivänä pelastuisi. Joku voi ajatella, että se on aika kova, aika karu toimenpide jättää joku saatanan haltuun kuritettavaksi. Mutta se on hyvin lempeä toimenpide, jos ajatellaan sitä iankaikkisen elämän näkökulmasta. Se lihan turmio on hyvin lyhytaikainen taas verrattuna siihen iankaikkisen elämään, siihen kruunuun, jonka Jumala on tällaisellekin ihmiselle antanut. Eli siellä iankaikkisesta näkökulmasta katsottuna, niin siellä taustalla on taas Jumalan ihmeellinen rakkaus. Ja jos jotain ihmistä nuhdellaan synnistä ja hän ei sitten ota ojentautuakseen, niin sana sitten sanoi, että olkohan siitä eteenpäin teille niin kuin pakana ja publikaani. Ja emme pakanoitakaan vihaa, vaan me rakastamme heitä, niin sellaistakin ihmistä, jota on muutaman kerran nuhdeltu ja hän ei ole tehnyt parannusta, niin häntäkin pitää rakastaa. Mutta hänelle pitää osoittaa, että hän ei sen synnin tähden näe, voi olla seurakunnan osallinen seurakunnassa ja sen työssä. Mutta silti häntä pitää rakastaa. Minä en oikein ole mielistynyt niihin seurakuntiin, missä annetaan jopa haureuden harjoittajien siunata ihmisiä ja annetaan jakaa ehtoollista ja annetaan tehdä näitä jumalallisia pyhiä asioita. Me olemme kaikissa asioissa aina vastuullisia ja tilivelvollisia pyhän Jumalan edessä. Mutta meidän täytyy vaalia tätä rakkautta, etsiä Herraa kaikesta mielestä ja kaikesta sielusta ja kaikesta voimasta. Sitten me kykenemme rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseämme. Eli tämä rakkauden käsky, se on annettu meille tämä uusi käsky, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme niin kuin Kristus on meitä rakastanut, niin me kykenemme rakastamaan teossa ja totuudessa. Koska meitä on ensin rakastettu. Se täytyy tiedostaa, että minua on ensin rakastettu. Pieni ihminen kykenee rakastamaan Jumalaakin ja kykenee siunaamaankin Jumalaa. Tämä meidän Raamatun käännös johtaa siinä mielessä harhaan, kun siellä psalmeissa aina suomalaisessa Raamatussa sanotaan, että kiitä Herraa minun sieluni. Ja sitten tarkka käännös sanoi, että siunaa Herraa minun sieluni. Siunaa Herraa, siunaa Jumalaa. Ja siinä jo järki vähän laittaa hanttiin, että miten pieni ihminen voi siunata Jumalaa. Mutta ei se tarvitse järjen tasolla käsitelläkään, vaan ottaa vastaan sellaisena, kun sana sen ilmoittaa. Se on vielä jotakin syvällisempää. Me voimme kiittää ja odottaa Jumalalta asioita, mutta sitten, että pieni ihminen vielä siunaa suurta Jumalaa, niin se on jotakin valtavaa, joka menee jo yli luonnollisen älykkyyden ja järjen. Kyllä tämä sama asia löytyy, mutta se on vähän kätketyssä muodossa. Uuden testamentin kirjoituksessa sanotaan, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja tuossa Hoosianna virressä tai mikä se on, niin laulettiin, että siunattu olkoon hän, että kyllä sitä Jeesustakin loppujen lopuksi ne ihmiset siunausivat, jos me oikein sen sanan kohdan ymmärrämme. Eli nämä hengelliset asiat on hyvin syvällisiä, mutta vaalitaan sitä rakkaussuhdetta ja minun rukoukseni on, että sinun elämässäsi Pyhä Henki jatkaa puhetta sen jälkeen, kun minä lopetan ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme Kristuksen ruumiista, minkä olet asettanut tämän närpion kohdalle ja olet asettanut kaikki sinun pyhäsi, että he menevät ja kantavat runsaan hedelmän. Isä, auta sinun pyhiäsi tänäkin iltana nousemaan ja kantamaan runsas hedelmä, runsas rakkauden hedelmä iankaikkisiin aittoihin. Kiitos Isä, että saamme siunata jokaista lastasi tällä paikkakunnalla. Saamme kiittää yhdestä Kristuksen ruumiista, joka on kalliilla sydän verellä pesty ja puhdistettu. Ja kiitos saamme kiittää tästä ihmeellistä morsiamesta, jonka sinä tältäkin paikkakunnalta tulet tempaamaan eräänä päivänä kotiin. Herra, me kiitämme, että se joukko on yksi sinun kasvoisi edessä. Se kaikki on arvollinen tuon ihmeellisen veren tähden. Kiitos Herra, että siunaat jokaista, jonka olet tähän kokoustilaan ja huoneeseen lähettänyt. Ja siunaat senkin, joka tulee jonain päivänä tätä kasettia kuuntelemaan. Kiitämme Jeesuksen veren voimasta tässä hetkessä. Ja kiitos Isä, että saan Jumalan palvina julistaa anteeksi antamusta jokaista synnistä, jokaista tottelemattomuudesta ja laittomuudesta, mikä on tänä iltana tullut valkeuteen ja on tullut hyljättäväksi, niin Isä Jeesuksen nimessä ja veressä julistan anteeksi antamusta ja puhdistusta ja kiitän, että katkeruuden valta väistyy jossakin sydämessä. Halleluja. Kiitos, että se katkeruus tulee juurineen ulos. Halleluja. Tuo sydän kokee vapauden ja kokee riemun ja ilon pyhässä hengessä. Halleluja. Ja kiitos Herra, että jossakin sydämessä oikein anteeksi antamus menee pohjia myöten ja jostakin sydämestä nousee se ajatus, että minä en enää muista kärsimäni pahaa, vaan että minä siunaan niitä ihmisiä, jotka ovat minulle vääryyttä tehnyt ja annan heille anteeksi ja jätän heidät Jumalan armon ja hänen sanansa haltuun. Ja kiitos Herra, että sydämessä laskeutuu ihmeellinen rauha ja ilo ja vapaus. Halleluja. Halleluja, kiitos Jeesus. Kiitos kaikesta taivaallisesta, Herra, jota olet tätä joukkoa varten varannut, tätä iltaa varten varannut. Kiitämme pyhästä voiteluöljystä, jota vuodatat, halleluja. Kiitämme Jumalan rakkaudesta, joka on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Ja kiitämme, että Pyhän Henkesi kautta vuodatat lisää tätä ihmeellistä agapen rakkautta. Isä, minä oikein rukoilen, että tämä koko sinun pyhien joukko, sinun seurakuntasi voi lähteä tästä kokoushuoneesta täynnä sinun rakkauttasi, Herra, että he voivat loistaa kaduilla ja toreilla ja voivat loistaa niiden jumalattomien perhekuntalaisten ja sukulaisten ja läheistenkin edessä tuota ihmeellistä rakkautta, joka murtaa, muovaa ja muuttaa, halleluja. Kiitos Herra, että laskeutuu rakkauden voitelua, halleluja. Ja kiitos Herra, että joku oikein luovuttamalla luovuttaa ne kaikki omat yrittämiset ja eväät ja ponnistelut, Herra, tänä iltana sinun ristisi juurelle ja sanoo, Herra, tässä on kaikki. Minä haluan lähteä rakastamaan sinun eväilläsi, sinun tiedoillasi, sinun taidoillasi. Minä en halua enää luottaa omaan ymmärrykseen, en omiin kykyihin, en omiin saavutuksiin, en omaan koulutukseen, en omaan ammattiin, en kielitaitooni, vaan haluan luottaa Herra yksin sinuun, että sinä rakkaudessa minua kasvatat ja kuljetat. Kiitos Herra, että tällaisen astian laskeutuu yliloista rakkautta, pyhässä hengessä muuttavaa rakkautta, halleluja. Kiitos Herra, että kivi sydämestä saa tulla lihas sydän tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, halleluja. Kiitos Herra tästä ihmeellisestä, iankaikkisesta rakkaudesta, joka on vuodattu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta, halleluja. Abresede grande de gloria, gloria. Kiitos Herra, että sydämen haavat oikein kuroutuvat tänä iltana umpeen, halleluja. O gloria de sanne de, että joku oikein kokee, että niissä elämän kynnyskykykysymyksiä minä olen päässyt yli, minä olen päässyt vapauteen, halleluja.
halleluja, että minä voin katsella niitä rakkauden läpi, halleluja. Kiitos, Herra, että ne haavat kasvavat umpeen ja niihin laskeutuu taivaallista balsamia pyhässä hengessä, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, elävä Jumala, halleluja. Kiitämme joidenkin särkevien harteiden kohdalla terveydestä. Kiitämme oikean käsivarren kohdalla terveydestä. Julistamme, että tulkoon siihen käteen voima ja voitelu. Se on kokenut sellaisen lievän halvauksen ja se käsivarsi, se oikea käsivarsi tulkoon entiselleen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ja tulkoon niiden sormiin ja siihen ranteeseen Jumalan voima, niin että ne sormet alkavat liikkumaan niin kuin ne ovat nuoruuden päivinä ja ovat ennen liikkuneet, halleluja. Isä Jeesuksen nimessä oikein mitätön tuon halvauksen vallan ja voiman ja julistan tuon käden terveeksi. Kirkastukoon siinä Jeesus Kristus, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja kiitos, että tuon särkykin noissa hartioissa se lakkaa ja pakenee Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että tuossa kädessä kaikki nuo lihakset tulevat uudeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja se käsi alkaa nousemaan, että tulee Jumalan voima, halleluja. Kiitos, että kaikki se tumma varjo sitä kädestä väistyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sinne olkaniveleenkin tulee oikein ydintä luihin, halleluja. Ja se käsi alkaa toimimaan, Herra, me ylistämme ja kiitämme, että se jo liikkuu, halleluja, se jo liikkuu. Ole ylistetty, ole palvottu, elävä Jumala, halleluja. Kaikki, Herra, on sinulle mahdollista, halleluja. Ne sormetkin, ne liikkuvat Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitos, että olet Jumala, joka teet ihmeitä ilman määrää, lukemattomia ihmeitä, halleluja. Kiitos, Herra, että sä näet jokaisen rukousaiheen, joka on huokailtu tänä iltana sinun puoleesi. Isä, nostamme kaikki yhdessä sinun eteesi ja kiitämme vastauksesta. Ja kiitos, Herra, että saan oikein Jumalan palvelijan julistaa, niin kuin Eeli julisti Hannalle siellä, että Israelin Jumala suokoon sinulle kaiken, minkä tähden olet hänen alttarinsa eteen ja äärelle tullut, niin Israelin Jumala suokoon sinulle siellä rukousaiheessa ja asiassa vastauksen. Osoittakohan voiman ja osoittakoon voitelun ja osoittakoon rakkauden, halleluja. Ja kiitos, Herra, että sinä jokaisen sydämen halajamisenkin täytät hyvyydelläsi, halleluja. Kiitos, Herra, että masennus pakenee jostakin savimajasta tässä hetkessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä vapautamme masennuksen vallasta ja voimasta ja kiitämme täydestä terveydestä. Kiitämme, että laskeutuu iloöljyä masentuneen hengen sijaan, halleluja. Kiitos, että vuotaa iloöljyä pyhässä hengessä, halleluja. Ja kiitos, että tuon murhepuvun sijaan tulee ylistyksen vaippa, ylistyksen viitta, halleluja. Ja että Jeesuksen Kristuksen nimi tulee kiitetyksi ja koroitetuksi tuossa savimajassa tänä iltana, halleluja. Ja Herra, on sinun väkevyytesi, voimasi, sinun ilosi, sinun rakkautesi, halleluja. Hän on sinulle kaikkea, kaikkeen riittävästi, halleluja. Kiitos, kiitos, Herra, että joku avioliitto kokee uudistumista tänään. Kiitos, Herra, että oikein näin, että jotain sormuksia oikein kiillotetaan, halleluja. Kiitos, että joku avioliitto kokee uuden rakkauden, ensimmäisen rakkauden, halleluja. Kiitos, kiitos, Herra, että ne kaikki kaunat ja katkeruudet unohtuvat ja saa alkaa alusta, halleluja. Cabres de grande de gloria, halleluja. Kiitos, kiitos, Herra, että oikein puettu on avioparin oikein uudelleen näihin häävaatteisiin, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, Herra, että alat sydämen maailmasta nousta päätöksen, aloittaa uudelleen alusta, halleluja, niin että entisiä ei muistella, niistä ei välitetä, sillä Herra sanoi, että minä teen uutta, ja se puhkeaa kukkaan, halleluja, abresidi gloria, sendi ferdi kendi. Kiitos, Herra, että olet lähettänyt sinun sanasi jonkun ystävän elämään, ja olet parantanut hänet tänä iltana, olet parantanut ja vapauttanut hänet. Herra, tästä me kiitämme Jeesuksen Kristuksen nimessä, että olet lähettänyt jonkun ystävän elämään parantavan sanan, vapauttavan sanan, halleluja. Ja kiitos, Herra, että sana ei tyhjänä palaja sinun tykösi, vaan saa aikaan se, mikä on otollista elävälle Jumalalle, halleluja. Isä, me kiitämme ja ylistämme ja palvomme tässä sinun pyhien kasvuesi edessä. Abres de grande de gloria, grosseda grande de lori, ale grande de gloria. Kiitämme taivaallisesta rakkauden voitelusta. kerta, joka muuttaa, murtaa ja muovaa, halleluja. Abresna grande dei, kiitos, että saamme kaikki ne sydämen salaisimmatkin kammarit avata tässä hetkessä, Herra. Ja kiittää, että kaikille elämän alueille vuotaa Kristuksen rakkaus, muuttava valta ja voima pyhässä hengessä, halleluja. Kiitos, että ne kipeimmätkin asiat, ne muuttuvat ja niissä voi avata sen koko sydämen kammari ja sanoa, Herra, tule tällekin lohkolle, ilmesty Herra tälläkin lohkolla vapahtajana, halleluja. Kiitos, kiitos elävä Jumala, halleluja. Kiitos Herra Jeesus, kiitos veren ihmeellisestä voimasta, halleluja. Isä, jää Jeesuksen nimessä siunaamaan kaikella taivaallisella Kristuksessa Jeesuksessa. Amen.